Озатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстан ичке эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Диваевның китүен сәяси сәбәпләр белән бәйләмәскә чакыра. Төркиядә соңгы 10 ел ичендә илдә тотрыклыкны бозуда гаепләнүче Эргенекон идән асты сәяси төркеме кылган эшләр өчен хисап тота. Алтын мөнбер фестивале дәвам итә. Чыңгыз Айтматовны искә алу кичәсе үтте. Дөнья күләм кризис Татарстанның халыкара проектларына йогынты ясармы? Белгечләр фикере. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АҚШ Багдадны Гыракътагы АҚШ хәрбиләре турында иминлек килешүен хупламау иминлек ягыннан яман нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дип кисәтә. Дагыстанда 6 милиция хезмәткәре үтерелде, 9-ы яраланды. Русия президенты Дмитрий Медведев Таулы Карабах низагында арадашлыкны яңартырга җыена. Европа берлеге җитәкчеләре көчле икътисадка ия Азия илләрен халыкара финанс оешмаларын үзгәртү турында дөнья саммитына катнашырга үгетли. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. АҚШ хәрби кешеләре берләштерелгән идарәсе башлыгы адмирал Майкл Мюллен Гырак хөкүмәтен Гырактагы АҚШ хәрбиләре турында иминлек килешүен хупламау иминлек ягыннан яман нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дип кисәтте. Мюллен шулай ук Иран бу килешүнең хуплануына юл куймау өчен каты тырыша диде. Бүген Гырак хөкүмәте АҚШ хәрбиләренә Гыракта 2008 елдан соң да калу вәкаләте бирүче бу килешү турында сөйләшү өчен очрашты. Вашингтон белән төзелүче бу килешү АҚШ көчләренә Гыракта тору вәкаләте бирүче БМО иминлек шурасы резолюциясенең мөддәте бу ел ахырында чыкканнан соң аны алмаштырачак. Килешү Багдадка хәрби ныгытмаларыннан читтә һәм вазифаларын башкармаганда җинаять кылган АҚШ хәрбиләрен һәм сивилләрен хөкем итү вәкаләте дә бирә дип хәбәр ителә. Килешү турында тәфсилләрәк мәгълүмат җәмәгатьчелеккә ачык түгел. Соңгы көннәрдә Гырак җитәкчеләре аны бик җентекләп тикшерә. Килешү хөкүмәттә хупланганнан соң раслау өчен парламентка тапшырылырга тиеш. Хельсинки. АҚШ хәрби кешеләре җитәкчесе Майкл Мюллен бүген Хельсинкидә Русия хәрби кешеләре баш идарәсе башлыгы генерал Николай Макаров белән очрашып, Русия-Грузия сугышы нәтиҗәсендә ике илнең хәрбиләре арасында бузылган мөнәсәбәтләрне яхшырту мөмкинлеге турында сөйләште. Ике җитәкче Финляндия хәрби кешеләре башлыгы оештырган төшке аштан соң очрашты. АҚШның бер югары рәсми әйтүенчә, Макаров Мюллен белән икәүдән икәү генә очрашуны сораган. Мюллен Русиянең бу тәкъдимен уңай адым дип бәяләде. Махачкала. Дагыстанда милиция каруаны юлда яшерен һөҗүмгә юлыгып, 5 милиция хезмәткәре һәлак булды. Беренче хәбәрләргә караганда 6 кеше яраланган. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы Карабудак кент районында билгесез кешеләр милиция машиналарына ут ачты дип белдерә. Һөҗүм итүчеләрне эзләү бара. Бүген шулай ук Дагыстанның Серкакалин районында милиция кизу машинасына ут ачу нәтиҗәсендә район ичке эшләр идарәсе башлык урынбасары Руслан Муидов һәлак булды. Тагын 3 милиция хезмәткәре яраланды. Ереван. Әрмәнстанга кичә килгән Русия президенты Дмитрий Медведев Президент Серж Саркисян белән очрашты. Саркисян белән уртак матбугат очрашуында Медведев Әрмәнстан белән Азербайҗан арасында Таулы Карабах низагында арадашлыкны яңартачагын белдерде. Медведев якын арада Мәскәүдә бу ике ил җитәкчесенең очрашуын үткәрергә җыенуын әйтте. Медведев бүген Мәскәүгә кайта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре бу атнада Пекиндә үтәчәк сөйләшүләрдә көчле икътисадка ия Азия илләрен халыкара финанс оешмаларын үзгәртү турында дөнья саммитында катнашырга үгетләячәк. Дөнья саммиты АҚШта 4 ноябрьдәге президент сайлаудан соң Нью-Йоркта җыелыр дип көтелә. Бу саммитны беренче булып тәкъдим иткән Франция президенты Николя Саркози һәм Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Бароса җомга шимбе Пекиндә Азия-Европа саммитында катнаша. Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш американнар дөнья икътисади кризисыннан чыгу турында өмөтлерәк уйлый башлады дип исәпләвен белдерде. Луизиана штатында кәсипчилек җитәкчеләре белән очрашудан соң Буш халыкның мөнәсәбәте паникага якыннан җиңелрәккә үзгәрде дип исәпләвен әйтте. Буш халык финанс кризисыннан чыгу өчен хөкүмәт җитәкчелегендәге чаралар, шул исәптән АҚШ конгрессы хуплаган 700 миллиард долларлык коткару планы китергән үзгәрешләрне күрә башлый диде. Кеше АҚШ Үзәк банкы рәисе Бен Бернанке икътисадка өстәмә тәргеш бирү өчен хөкүмәтнең тагында акчалар бүлүе яхшы булыр иде диде. Мәскәү. Русия Беларусьқа 2 миллиард доллар кредит бирә. Русия премьер-министр урынбасары финанс министры Алексей Кудрин журналистларга ул акчаның ярты Минскига бу елда, калган 1 миллиарды киләсе елда бирелә дип белдерде. Кудрин әйтүенчә, бу тотыркландыру кредиты булачак. Кабул. Афган апелляция мәхкәмәсе исламны хурлауда гаепләнгән журналистка билгеләнгән үлем җәзасын 20 еллык төрмә җәзасына алмаштырды. Узган гыйнвар аенда Мазар-и-Шариф шәһәр мәхкәмәсе 24 яшьлек Пәрвез Камбахшны үлемгә хөкем иткән иде. Шәкерт Камбахш Мөхәммәд пәйгамбәр хатын-кызлар хукукларын танымаган диюче Иран мәкаләсен интернеттан алып дусларына тараткан булган. Көнбатыш илләре, Афганстан матбугаты һәм хукук яклау төркемнәре аны кулга алып хөкем итүгә каршы чыкты. Вашингтон. АҚШ президент сайлау көрәшендә катнашучы демократлар фиркасы намзат Барак Обаманың бу атнада сайлау алды көрәшен туктатып торып, Хавайдагы ауру әбисе янына баруын белдерде. Фирка сүзчесе әйтүенчә, Обаманың әнисенә улын үстерергә ярдәм иткән 85 яшьлек әбей бик авыр хәлдә. Әмма сүзче бу гаиләнең эчке эшләре дип тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән баш тартты. Аның әйтүенчә, Обама атна кич һәм җомга сайлау алды чараларына кайтачак. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко вакытыннан элек парламент сайлауын бер атнага 14 декабрьгә кичектерүен белдерде. Телевизион чыгышында Ющенко бу кичектерү парламентка финанс кризисына каршы чаралар турында сөйләшү өчен берничә көн вакыт бирәчәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья күләм икътисади кризис Башкортстанга нинди тәсир ясады? Төркиядәге Әргәнәкен яшерен оешмасының сырлары ачылырга мөмкин. Чыңгыз Айтматовны 6 мөнбер фестивалендә искә алдылар, әмма аның киносын карый алмадылар. Болар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда бу көннәрдә ике зур җитәкченең вазифадан китүе игътибарны җәлеп итә. Эчке эшләр министры Рафаэль Диваев Русия президенты карары белән вазифадан алынды. Сибай шәһәре башлыгы Айдар Халимов та эштән китте. Министр лаеклы ялга китте дисәләр, Халимов шәһәр икътисадын төшенкелектән чыгармаган өчен алынды дип әйтелә. Башкортстанда дөнья күләм икътисади кризис кибетләрдә товарларның төрлелеге азаюында чагыла дип безнең хәбәрчебез. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Республика буенча эчке эшләр министры Рафаэль Диваев эшеннән китте. Ил башлыгы Дмитрий Медведев ошо турала боерыгын имзалаган. Рәсми белдерү буенча генерал Диваев 2 атна элек гариза биргән. Оның эш стажыла тулган пенсияга китермәле йеткән. Бу турала барыла һөйләһә лә, әлегә тиклем рәсми игълан ителмәгәйне. Бүген республика эчке эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Руслан Шәрәфетдинов бу турала рәсми белдерде. Бунда бернинди дә сәяси уендар юк. Рафаэль Узбекулы хаклы ялга китте дине ул.
Никакой сенсации на самом деле здесь нет. Чтобы не было никаких кривотолков, я поясню, что это было собственное решение министра, которое он заслужил всей своей многолетней службе. Имея право на добровольную отставку, министр ей воспользовался. Никаких каких-то причин, политических подоплек в этом искать не нужно.
Рафаэль Диваев эске эшләр министры вазифаһын 12 ел биләне. Әлегә аны урынбасары Артур Әхмәтханов алмаштырган. Сибай қалаға хакиметті башлығы Айдар Халиқов та ішінен алынды. Қала шураға ошы туралы қарар еткен. Әлігі Сибай башлығы вазифаһын уақытлыса Фәһим Айдарбеков башқара, ул баға тиклім Сибай элеваторының генерал директоры болып ішіләне. Айдар Халиқов та алуға арналған ұлтырышта премьер-министр Раил Шарбаев қатнашты. Шура ұлтырышында сығышы хаусылар Айдар Халиқовтың насыр етексі болуын білдерді. Сибайда республиканың башқа муниципал бірәмектерімінен сағаштырғанда 9 айлық иқтисади көрсеткіштер бик түбән тіне олар. Әлбетте шіркәттердің келімхелешілі финанс көрсектіңді еғынтығы бар. Мәудән сығару һәм оны ішкәртілсі Сибай бақыр көкірт комбинаты үсін бақырғы хақтың самынан түштешуі арқаһында кері еғынтығы яғаған. Шолай болуға қарамыстан күннек Урал түбегі потенциалы Сибайда тулы қуатта файдаланылмай, һуңғы елдарда қалала яңы шіркәттер азылмаған. Балалар адығы етіштірусі комбинат өзінің мүмкінліктерін тулығанса қолланмай. Шолай ақ орындағы ит комбинаты бүлгінлікке түшкен. Сибайда инженер коммуникация селтердерінің 70%-ның қолланы уақыты олған. Өфінің Киров районы мәхкәмәһе 22 яшлы қатынды хөкемгә тарттырған. Ул Өфеләге бер банкта бухгалтер кассир булып эшләгән. Кассала эшләгән икенсе ханымның сумкасыннан 15 мең сум акча сәлдерә. Урланган акчаны Бәдәрәфкә яшерә. Бер өлешен тотына, акча югалган харым тавыш күтәргәс тотылаудан куркып, акчаны Бәдәрәф унитазында яудыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуратурасы ике мәктәптә яба, Емерле укуының сыянган ике мәктәп эшмәкәрлеге вакытлыса туктатылган. Архангел районындагы Әйтмәмбәт, Кырмыскал районында Бозаяз, Бүздәктәге Тугай мәктәпләрен ябу турында күптән һүз йөри ине. Әлегә Бозаязга барып итмәгәндәр. Америка финанс системасыннан башланып киткән дөнья финанс күрсәгә рәсә төбәкләренә килеп итте. Бул тавчыратта саудала сагылыш таба. Күп кенә кибетләрдә товарның төрлелеге ярлылана. Авыл хуҗалыгы министрлыгының сауда базарын үстерү һәм тармак берлекләре белән бәйләнеш бүлеге итәксе Валерий Бело әйтүенсә, Башкортстанда вакыйгаларның үзгәреп китүеннән шикләнеп, мониторинг алып барыла. Чөнки сауда ширкәтләре кредиттар менән эшләй. Килеп туган финанс күрсәтү аркаһында банклар кредитты яки бөтенләй бирмә яки процент ставкаларын күтәрә. Бул иһә үз сиратында азык түлек һәм итешерү сәнәгатенә йогынты яһай. Икенче яктан белгестәр бындай хәл урындагы итешерүчеләргә хауф таудырмаска тиеш дигән фикердә. Чөнки үзебездә итешерелгән дәһатуга сыгару өчен юл асыла, ә республика азык түлек менән үзен тулыганча тәэмин итә ала дип белдерәй. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгестәре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында үзенсәлекле курганнар тапкандар Татлыбай авыл хакимияте биләмәләрендә урынлашкан табигать могҗизаһын галимдар Бөек Британияның Стоунхендж менән сагыштыра. Емерелеуенә карамастан, бул каласыкта төрле озынлыктагы 3 нурлы төтмөрле була. Улар ай һәм кояшның төрле вакыттагы урындарын күрһәтә. Тарихчылар күзләренә караганда, бул биләмә атдыганы оқшатып эшләнгән. Татлыбай авыл хакимияте башлыгы Ишмурат Вәлитов әйтүенсә, урындагы халык бул тарихи урыннан артык кызыкханмай, әмма бул тирәле яшәүчеләр уның Аркаим каласыгынан байтакка өлкәнрәк икәнен яхшы белә.
Аркаим каласыннан борынрак килеп чыккан кала. Манһыр Кәрешкә арасында үсме ишендә. Үстәү арасын каласыктың строкалары күренә инде. Үсме яшәгән халык бер мәлер мәйфе. Кардан иштеп кенә беләләр. Борынгылар да хатын белмәдер ул. Аркаимдан өлкәнрәк кала формандай. Мөгъҗиза дигән һәм арашны мәләр дә бардыр инде. Сүтте көлеше карамала Исмөхәммәт тау сәүтенә. Хәзергә мәлдә халык элек каласыкман кырыкынмай, киләчәктә заповедник форма асылга халык күккәп йөрер дип ышанабыз.
Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядә соңгы 10 ел эчендә төрле каршылыклы вакыйгалар белән илдә тотрыклыкны бузуда гаепләнүче Әргәнәкән дип аталган идән осты сәяси төркеме хәзер мәхкәмә алдында кылган эшләр өчен җавап бирә. Әлеге мәхкәмәдә сер итеп сакланган, сәбәбе аңлашылмаган бик күп вакыйгалар каралачак дигән фаразлар бар. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә соңгы елларда һәр бер сәяси вакыйгада ике сәяси кутуп еш телгә алына иде. Исламчы тамырлары булган Ак партия хөкүмәте һәм дәүләтнең дөньяви үзенчәлеген саклап калу юлында бу партия белән көрәшкән сәкүләрләр. Бу ике кутуп арасында демократия сүзүдә иш яңгырады. Һәм хәзер Төркиядә демократия алдында зур вазифа тора. Эргоноконда дәгъвасы. Ак партияны исламнашууда гаепләп, аны ябу белән янаулар еш хайган вакытта мәгълүмат чараларында әлеге төркем аның агъзалары һәм аларның кылган эшләре бер-бер артлы фаш ителә башлады. Шуңа Ак партияны ябуда тиләкләренә ирешә алмаган илнең секулярлары бу мәхкәмә ишен хөкүмәтнең үзләренә каршы үч алу умтылышы буларак атый. Икенче яктан, хөкүмәтне һәм илнең демократик үзенчәлеген яклаган халык исә дөньяви дәүләт тарафтарларының сәяси көчне үз кулына алу максатында кылган сирле һәм мәкерле гамәлләре мәхкәмә аша яктыртылачак дигән үмиддә кала. Эргоноком төркемендә илнең югары катламнарындагы адвокатлардан алып, хәрби башлыклар, сәясәтчеләр һәм журналистларга кадәр төрле вазифада кешеләр бар. 2500 сайфадан торган гаепләү досиясын караячак мәхкәмә ише илдәге мәгълүмат чараларыннан кала чит журналистларында да кызыксыну тудыра. Газеталар хәбәренә караганда, әлеге досияларда төркемнән кара исемлегенә кергән һәм үтерегә тиешле кешеләр арасында бик танылган кешеләрнең дә булуы игътибарны җәлеп итә. Алар арасында хөкүмәт башлыгы Тайип Эрдоган, элекке хәрби башлык Яшар Бүйүканыт, Нобель тынычлык бүлеге иясе язучы Орхан Памук һәм күрсә сәясәтче Осман Байдемир телгә алынган. Ләкин Төркиянең Билкен университетында тышкы сәяси белемнәр бүлеге башлыгы Сәйфи Ташан мондый имиш-мимишләр турында сөйләгәндә сак булырга киңәш итә. Мәгълүмат чаралары бу мәхкәмә ишен яктыртканда ашыга һәм вакыйганың асылын һәм тарихын тикшереп тормый. Ләкин хәзер бу алар өчен зур мәсьәлә түгел. Тема актуаль һәм аларга ничек тә булса хәбәрне язып, газетаны кызу шакта сатырга кирәк. Шуңа анда күпертүләрне туктатып булмый. Үтә дәүләше Идән асты Эргоноком төркеме хәзер мәхкәмә алдында Ак партияны ябып хакимиятне үз кулына алу өчен сәбәп тудыру максатында кылган төрле җинаят һәм күч куллану очраклары өчен хисап тутачак. 23 октябрь көнне башланачак мәхкәмә ише бер ай дәвам итәр дип исәпләнә.
Микрофон алдында мәтин карышмас булды. Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Алтын Мөнбер 4-нче халыкара мусульман кинофестивале дәвам итә. Иртәгә аның инде ябылу тантанасы үтәргә тиеш. Әйтик, сишәмбе көнне Алтын Мөнбер 4-нче халыкара мусульман кинофестивале кысаларында мәдәниятләр һәм диннәр диалогында кинематографияның роле дип аталган фәнни гамәли конференция үтте. Анда мусульман киносы нәрсә ул? Гомумән ислам киносы бармы ул дигән сорауларга җавап эзләделәр. Фестивальгә мусульман илләреннән генә түгел, Көнбатыш Европадан да фильмнар тәкъдим ителүе исәпкә алынды шушы конференциядә. Шулай ук Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин мусульман киносын исламга һәм ислам мәдәниятенә кагылышлы булырга тиеш дип ассызыклаган. Әйе, алтын мөнбәрдә тасмалардан тамашачы чит илнекендә татарныкын да, мусульманныкын да, христианныкын да карады. Фестиваль кысаларында хәтта үткән чор, совет чоры фильмнарында онытмадылар. Әйтик, Шыңгыз Айтматовның «Ак пароход» исемле киносын күрсәтү программага кертелгән булган. Әмма бу омтылыш уңышсызлыкка очраган, чөнки кино театрының совет чоры фильмнарын күрсәтерлек җиһазлары булмаган. Шулай да фильм күренми дип тормаганнар тамашачы һәм кыргыз режиссеры Болатбек Шамшиев үзара фикер алышты. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйли.
Кыргызстаннан Казанга килгән жюри рәисе Булатбек Шамшиев Шыңгыз Айтматовны остазы итеп саный. Шуңа күрә ул аңа багышлап Казанда махсус кеше ясарга уйлаган.
Бу кеше бамага абдан якын, анан мен Казанга келип сөзсүз келиш керек.
Быйыл исә Булатбек Шамшиевның остазы Шыңгыз Айтматов үзенисенең туган ягы Татарстанга кайткан булган һәм шунда әҗәлен шыраткан. Бәләгә шыраган язучыны Татарстан хөкүмәте hükümeti hatta Almanya'ya jiberip davalatırga tilegan bulgan. Kırgız rejissörü şunu iske çürüp aldı.
Anan oşol kazanda bul jer inesin tolgan jeri. Anan oşol akırkı sapar joluna çıkkanda Çıngıs Төрөкулович kazanga gelip koştuşup ketken bolduk. Oşunda bolup kaldı. Sebepten oşol kazanga gelgende anan samolyot yaktan gelip Германиядан Нюрнберген шаарына алып кетишкен болчу.
Кыргыз режиссёру Татарстанга келип, татар тамашачы һәм башкаларга кыргыз язучысы турында сөйләргә теләде. Ул шулай ук очрашуга күп телевизион, радио һәм газета журналистлары килер дип үмитләнгән иде.
Аның баягы күп телевизион канал, гезиттәргә, аның яш үндәр белән жолушканда ушул кинофестиваль Алтын Мембер дигән тундай кинофестивальне мен сөзсүз ушул чыгыштар күрсөтүндө абдан ушундай чын жүрөктөн чыккан сөздөрүм айткан.
Мир кинотеатрында болған шырашуға ғадәти киноларыны қораушы, яғни прокатта болған Холливуд блокбастерларына, яйсә Мәскәүдә түшірілген киноларға йөри торған яш жилкенчәктә белмейсе килгән иде. Шулай ук Ислам Мінбәрі фестивалінің даими тамашашы болған абыстайлар, дини зиялылар да біраз бар иде. Оларның саны һәммәсе бергә берничә дистәгә якын булды. Ә кыргыз режиссеры Алтын Мінбәр фестивалінің быелгысының жюри рәисе Булатбек Шәмшиев Азатлык радиосына бу мәдәни чараның кыйммәте турында сөйләде. Совет чорында разнарядка белән иркен генә кинолар төшерә алган режиссер бу мөмкиндә матди кыйынлыклар кичерә. Кыргыз фильмы юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Шуңа күрә Булатбек Шәмшиев бүгенге чорда илләр-илләр белән сугышкан вакытта бу фестивальнең идеясы аеруча мөһим булып күренә дип искәртә.
Бу керекле фестиваль. Аемдылык, илгә ярдәм булган фестиваль. Хәзерге заманда акча өчен бары ел талашкан, шундый жоготкан мезгилдә фестиваль мо мин барабдан керектү фестиваль болот.
Үзәк Азия илләренә хас булган фәкыйрьлек, милләтара душманлык, хукуксызлык, аеруча Кыргызстанга хас булган фәкыйрьлектән соң Татарстан һәм Казандагы тутырыклы тормыш, матур биналар аңарга искиткеч яхшы булып күренгән.
Анан Казанга килгәндә шундай сон бер шаар, кандай яхшы үйләр, яңа турызылатат. Анан елнең ахвалы яхшы. Шо Татарстандын, Казандын эли ушундай стабильность, спокойствие бар. Ошого мен абдан кубандым, ыраазы болдум.
Совет заманында өзбек фильм, кыргыз фильм, грузий фильм. Бүгүн Кыргызстанда фильмнер ясау, синема индустриясы кандай?
Бизин төлө баягы чоң проблема сөз биринчи баягы акча жоктук. Финансирование жок болуп атат. Биздин өкмөтүбүз мынча акча беребиз, мынча кылабыз деп, бирок баягы сөздөн ишке кирешкен жок. Деги Өзбекстанда болсо, Казакстанда алар баягы акчаны көп берет. Ошондуктан алардын кинолору мыкты чыгат.
Кыргызларның кино төшүрү мөмкинлеге аеруча аз икән. Шулай да үзбекләрнеке бераз бар икән. Ә Казахстанның мөмкинлеге шактый соңгы елларда артып китте дип саный Үзәк Азиядан килгән режиссер Булатбек Шәмшиев. Совет заманында Татарстанның үз фильмы юк иде. Аның каравы ул шактый нефтне гомуми СССР казнасына бирде. Шул хисаптан совет илләрендә, шул исәптән Азия илләрендә дә фильмнар төшерләдер ие. Тик бүгенге көндә инде совет чынбарлыгы юк. Булатбек Шәмшиев совет кыргыз режиссеры булган. Ул заманда алар узунрак фильмнар төшергәннәр. Бүгенге Кыргызстанда исә андый зур фильм төшерә алмыйлар. Шулай да алып килгәннәр. Булатбек Шәмшиевның шәкерте Наргиза Маматкулова режиссер кыз. Ул китергән «Минем яшисем килә» фильмы 8 минут.
Бу фестивальда мен фильмим катышып жашагым келет деген.
Әмма бары бер Кыргызстанның үзенең дә, аның кинематографиясының да яшисе килә.
Мурун шунда кыргыз фильмы аябай күчтү булган. 90-чы жылдар айрыча жок булып, андан кино көңүл бурулбай алган. Бирок вакытка жараша, азыр бүгүнкү күндә жаштар кыргыз фильмын көтөрүп жатат десем болот.
Галия Сайфуллина татарчаны начар беләм ди. Айтматов аның өчен бик кадерле кеше.
Вообще исключительный язучи. Аның язулары барысы да на глубокой мифологии основаны.
Казандагы үлкен тамашачы өчен шул заманның язучысы кадерле.
Аның романларын укып, влюблены в него.
Сезнең заманда китап укыйлар иде мине шулай?
Укыйлар иде, бик укыйлар иде.
Галия апа Сайфуллина белән Кудагысы Мәдина апа Гараева да бергә якында гына торгач, бу кинозалга Ак пароход исемле фильм карарга килгән.
Аның әсәрләрендә гади кеше язмышы. Аның Тополёк мой красный, урысчасын укыдым мин аның. Тополёк мой красный, синчики. Ак пароходны укып, менә без бүген шу карарга килгән идек. Без килдек бүген карарга Ак пароходны.
Ак пароход атлы үзе төшергән киноны Балатбек Шәмшиев хәтта Мәскәү ягыннан Казанга үзе яздырып та алдырткан. Халыкка күрсәтер өчен.
Мир дигән кинотеатрында Ак кименен күрсәтәбез дип.
Яздыруын яздырткан, кайтарткан тик залларның да, экранның да, аппаратларның да совет заводларында җитештерелгән түгел икәнлеген уйламаган. Совет чорында тосмага төшерелгән киноны күрсәтер өчен тосма әйләндерә торган шул чорның аппаратурасы кирәк.
Азатлык радиосы.
Тапшырыгыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Дөньядагы икътисадый кризис шаукымында Татарстанга шактый чыгымнар сораучы универсиадага әзерләнергә туры килә. Әлеге чараны югары дәрәҗәдә уздыру өчен кайбер башка юнәлешкә игътибар әзрәк булачак. Ягъни универсиадага кагылышлы булмаган төзелешләр кичектерелергә мөмкин. Әмма кайбер белгечләр кризисның универсиада өчен файдасы да булырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда заманча милли китапхана күптән көткән зообакча төзү кичектереләчәк. Шетел архитекторларын чакырып, инвесторларын җәлеп иткән бу зур проектлар финанс кризис сәбәпле зыян күрә. Республика бар мөмкинлекләрне хәзер универсиада өчен кулланачак. Татарстан Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитеты рәисе Илсур Сафиуллин кризис киләсе елга бетәр һәм универсиадага әзерләнергә әле вакыт калыр дип өметләнә.
Минемчә бу универсиада проектларына әлбәттә ниндидер йогынты ясаячак. Нинди күләмде булуын бүген көндә әйтергә авыр, чөнки әле без бу дөнья күләмендә булган кризисның төбенә төшеп җиттекме, җитмәдекме икән әле аңлап җиткерә алмыйбыз бүген көндә. Шул вакытта әйтеп үтәргә кирәк, менә безнең бу объектларның күпмедер дәрәҗәдәгесе бу көндә әзер рәвештә күпмедер өлеше аның 70%-ка кадәр эшләнгән, алар инде башланган. Шуңа күрә монда минемчә бик зур куркыныч юк, чөнки экономистларның әйтүе буенча бу проблемалар 9-нчы ел дәверендә хәл ителәчәк. Төп эшләрне эшләргә әле безнең университетка кадәр вакыт кала. Без үз-үзебезгә алган бурычларны, Татарстан, Россия бюджетын алган бурычларны минем уйлавымча мөмкинлек табачакбыз.
Депутат Илсур Сафиуллин кризис универсиадага йыгынты ясый дип белдерсә, Ватаным Татарстан газетасының икътисад бүлеге мөхәррире Илсияр Хайруллина башкачарак фикердә тора.
Әле универсиадага кадәр вакыт бар, мин уйлыйм, аңынча бу мәсьәләләр хәл ителер дип, ләкин әлекәгә кебек шимал бәяләренең шул кадәр югары булып, аларның акцияларының шул дәрәҗәдә югары йөрүе һәм шушы уңайдан бик күп спекулятив операцияләр ясау менә алар инде кими төшәрләр дип уйлыйм мин.
Журналист Хайруллин әйтүенчә, Русиядә әле сатыла алырлык байлыклар күп, ә дөнья базарында аларга ихтыяҗ булганда, ил өчен универсиада кебек чара уздыруына бернигә тормый.
Багашев әйтә бит, Россиянең бүгенге көндә алтын валюта запасы гына, әле бу стабилизация резерв фондларын әйтмичә дә, 600 миллиард доллар. Без алып барабыз универсиадага 300 миллиард сум турында. Әле дөньяга газ кирәк, нефт кирәк, сатырга бер күп әле безне.
Ватаным Татарстан журналисты Илсияр Хайруллина универсиада уздыру өчен планлаштырылган 300 миллиард сум ул күп акча түгел ди. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Сафиуллин бу сан әле тегел түгел дип белдерә.
Монда бу әлбәттә күп факторлардан тора. Әгәр дә безнең дөньяви кризис аркасында инфляциянең үсеше киләчәктә арта икән, бу вакытта әлбәттә бу саннар стройматериалларга, башка нәрсәгә арту сәбәпле аның артып китүе бар. Икенче яктан, менә бу кризисның бу эшләргә булышуы да бар, чөнки башка экономика өлкәсендә яңа объектлар киләчәктә төзү, әгәр дә ул кимрәк булса, ул вакытта базарда төзүчеләрнең эшләренә, материалларга бәяләрнең кимеүе дә бар. Әгәр дә шундый прецедентлар бар, кризис булганда дәүләт үзенең акчаларына алып бара ниндидер җәмгыятькә файдалы булган төзелешләр, мәсәлән, шул Америкада юллар төзү 29-нчы елларда, әгәр дә менә бу төзелешне без шул безнең экономикага җиктер локомотив итеп кешеләргә эшләтә торган ülke итеп, приоритет итеп сайласак, менше бу цифрларга без кирилге мүмкинбиз.
Дейді Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин.
Азатлык тапшыруында яңгыраган язмаларның һәм үстәмә кызыклы хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.